Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snavit će kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želela neko da me usvoji. To bih želela.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Podno Avale u Belom potoku davne 1768. rođen je jedan od najistaknutijih u prvom srpskom ustanku, Karađorđev vojvoda Vasa Čarapić. Gotovo dva veka kasnije, u Belom potoku, rođen je i njegov imenjak Vasa Čarapić. Verovali ili ne, ali današnji pripovedač u našoj emisiji.
Dobar dan, dragi slušaoci, i nadam se da ćete ostati uz ovu emisiju da bi čuli nešto što je interesantno iz naše istorije i nešto što se sve više i više zaboravlja, a što bi trebalo u stvari sve više i više da se ponavlja. Postoji jedna vrsta istorijskih činjenica koje ja sam jako pratio i dobro znam, ali u isto vreme postoji i prenos sa kolena na koleno o stvarima koje i nisu zapisane u istoriji i u istorijskim činjenicama. Ono što je najinteresantnije jeste kad su oko 1800 godina Turci, Srbi krenuli da pripremaju ustanak, došlo je 1803. godine do seče knezova. Prvi koji je ubijen u seči knezova je bio Marko Čarapić, koji je bio rođeni brat od strica Vase Čarapića, koji je takođe bio vojvoda. Turci su krenuli, došli su u Beli potok i tražili su Marka i Vasu. Markova žena je onako možda i prostije rekla gde je Marko, da je Marko u Kaluđerici na Kunstvu, a Vasina žena je posumnjala da je to nešto sumnjivo, pa je rekla da ne zna gde je Vasa. Turci su skočili na konje, otišli u Kaluđericu, uhvatili Marka i odsekli mu glavu i poneli za Beograd. Kad je Vasa to čuo, on je skočio na konja, stigo Turke pred Beograd i pobio ih sve i vratio bratovljevu glavu da sahrani zajedno sa telom. To su bili ti prvi počeci u kojima je srpski narod i naročito grupa koja se bila oko Karađorđa i Vase Čarapića krenula u jednoj velikoj borbi, što je im vrlo interesantno, zato što se mi smo bili 500 godina po Turcima i čekalo se da se rodi Karađorđe i Vasa Čarapić i Janko Katić i tako jedna grupa vojvoda koji su pokrenuli ustanak i oslobodili Srbiju od Turske posle 500 godina. To je neverovatan period. Vasa je bio jedan odvažan i izuzetno snažan junak. I po portretima i po onom što se vidi, vidi se da je bio jako lep čovek i da je u njegovim očima se vidi da je imao jako dobar i strog karakter i da je vodio računa i o svojim vojnicima i o srpskom narodu. On je, na primjer, kad su Turci skupljali harač, oni krenu po Srbiji i skupe harač i onda ih on sačeka ispred Beograda, pobije ih i delio je harač narodu. I onda se pročula priča koja kaže da je Vasa Čarapić delio svojim vojnicima i narodu dva cvanjcika. To je sad koliko je to u evrima, ne znam, ali je verovatno su ta dva cvancika bila neke velike pare, tako da je on uspeo da sakupi 3000 vojnika i da ih vodi. Bio je pobratim sa Karađorđem i bio je jedini koji je smeo da uđe u šator Karađorđa nenajavljen i on je ubedio Karađorđa da napadne Beograd. Karađorđe nije hteo da napadne Beograd jer je smatrao da je Beograd neosvojiv. Međutim, Vasa ga je ubedio i onda su napali Beograd 1806. godine i onda je Vasa izabrao da baš napadnu Stambol kapiju koja je bila najjače utvrđenje tvrđave, jer Turci su očekivali da će da napadnu negde sa strane. Vasa je napravio plan da udare baš na Stambol kapiju. Tu je pogođen metkom zato što je bio prvi koji je trčao ispred cele vojske. Bio je živ još dva sata posle pogođenog metka. Uneli su ga, a za dva sata su i oslobodili Beograd i uneli su ga u Karađorđev šator i on je tu preminio. I zamolio je Karađorđa da ga sahrane u manastir Rakovica, gde je i sahranjen i nalazi se na nekoliko metara od patrijarha Pavla njegov grob i spomen ploča koju mu je 1919. godine podigao kralj Petar.
Kada se zajedno sa drugim ustanicima bori protiv Otomanskog carstva, istorijski Vasa Čarapić među Turcima ima pobratima.
Taj Turčin je držao kafanu u Belom Potoku i oni su postali pobratimi time što je taj Turčin izveštavao i javljao Vasi gde se kreću trupe, šta rade, kuda su, gde se nalaze. Tako da su oni u tom pobratimstvu, taj Turčin koji je držao tu kafanu u Belom Potoku u svakom slučaju mnogo više čini usluge Vasi, a Vasa je njemu garantovao da će da ima slobodu, da neće niko od Srba da ga dira, da neće niko da ga napada, da neće niko da mu uništava kafanu, i to je tako jedan dogovor onako iz interesa, ali je mnogo, naravno, mnogo veći interes imao Vasa nego taj Turčin, zato što je Vasa imao sve pristupe kuda se turske trupe kreću, a Turčin je samo imao zaštitu od Vase da neće Srbi da ga napadnu i da neće da mu unište kafanu ili da ga ubiju i tako dalje. Kad je došla situacija do onog najjače eskalacije sukoba između Srbe i Turaka, Vasa je naravno ispoštovao pobratimstvo i rekao mu da i pomogao mu da napusti Beli Potok i da ode iz Srbije. Spomenik Vase Čarapića, pored onoga koji se nalazi pored Narodnog pozorišta ispred Doma JNA, se nalazi i u Čarapićevom Brestu. Interesantno je da taj Čarapićev Brest je poznat u istoriji po tome što je kad je krenuo ustanak, kad je došlo proleće, kad je sve procvetalo, Vasa je otišao u Avalu, koja je bila puna lišća i baš na tom mestu, možda 5 metara, 10 pored spomenika, bio je Brest, zato se i zove Čarapićev Brest restoran, i on je, to je bio takav običaj, i on je darivao 2 cvanjcika tom Brestu, koji je bio mali, i opalio pištolj u vis i rekao: lista gora steče Vasa krila. To je poznata istorijska izreka koju on tada rekao, i tada je krenuo bura i tada je krenuo čitav taj ustanak koji se događao. Interesantno je da sam ja u mladosti, sad je se taj Brest naravno osušio, jer je to bilo pre više od 200 godina, ali interesantno je da sam ja u mladosti obilazio taj Brest koji je bio ogroman, ali baš taj Brest kojeg je Vasa darivao i opalio pištolj.
Jeste li se zavetovali na neki način tom Brestu?
Naravno, to nisam trebao da se zavetujem, ja to i radim, ali mnogo sam voleo da grlim, ali to sad pričam kad sam bio jako mali, da grlim taj Brest i da ga dodirujem i da uživam u njemu.
Posle ćemo govoriti o vama, o vašem životnom putu i povratku na imanje odakle je krenuo u svet i legendarni Vasa Čarapić, ali hajde još malo da budemo u ovoj istoriji koju učimo u školi s manje ili više razumevanja, pa da našim slušalcima kažemo nešto i o Iliji Čarapiću, značajnom imenu takođe u istoriji bar Beograda.
Pa porodica Čarapić, moramo da krenemo od početka, ali vratit ćemo se na to u sekundi. Porodica Čarapić u Belom Potoku je dala Srbiji 4 vojvode. To je retko naći u jednoj familiji ili u nekom selu u Srbiji. Ali u trenutku kad je bilo najteže, kad je bila borba protiv Turaka, napomenuo sam prethodno da je prvi vojvoda bio Marko Čarapić, koji je poginuo u seči knezova. Posle toga je vojvodstvo nasledio Vasa Čarapić, koji je opet poginuo 1806. A posle toga je vojvodstvo nasledio rođeni brat Vase Čarapića, koji se zvao Tanasije Čarapić. On je učestvovao isto u borbama u Srbiji, čak i išao i za Rusiju u borbi protiv Otomanske imperije. Posle njegove smrti vojvoda je postao Ilija Čarapić. Ilija Čarapić je sin Vase Čarapića i on je bio oženjen ćerkom Karađorđa i bio je prvi gradonačelnik posle oslobođenog Beograda, prvi gradonačelnik Beograda, zapisan u istoriji kao, oni su imali 5 dece i ja vučem liniju od Ilije Čarapića, tako da na neki način ja mogu da kažem da sam po muškoj liniji od Vase, a po ženskoj liniji od Karađorđa.
Potomak Vase Čarapića, naš pripovedač, živeći na više kontinenata, stekao je i velika životna iskustva. Ipak vratio se u svoju zemlju i na svoju zemlju, na posjed Čarapića. Šta ga je vuklo?
Pa pre nego što pređem da odgovorim na to pitanje, ja bih se sada još malo, vrlo kratko vratio na Vasu, zato što je on stvarno bio izuzetna ličnost i jedan od najjačih i najboljih junaka Srbije. Ja bih ispričao samo jednu priču kad su se Turci i Srbi tukli kod u blizini Jagodine. Onda je postojao, bio je neki najjači turski vojnik koji se zvao Zguru Memedaga. I onda, to nisu bile borbe kao sad u Ukrajini da gađaju raketama, to su bili mačevi, noževi, borba prsa u prsa i tako dalje. Onda je Zguru Memedaga izazvao Karađorđa na dvoboj i tražio da Karađorđe izađe na dvoboj i da se reši to pitanje. Ko koga ubije, taj će da se preda. Mislim, onaj ubijeni. I srpske vođe su odlučili da ne sme da ide Karađorđe, nego su izabrali najboljeg srpskog vojnika koji je u ime Karađorđe izašao na dvoboj. Međutim, Zguru Memedaga ubije tog srpskog vojnika. I onda opet Turci krenu da traže Karađorđe, oni izaberu drugog srpskog vojnika i Zguru Memedaga ubije i tog drugog srpskog vojnika. I sad Turci likuju, traže, i onda Vasa skoči na konja i kaže: idem ja u borbu. Karađorđe mu uhvati dizgine i kaže: ne smeš ti da ideš, pobro, ja tebe ne smem da izgubim. A on kaže: pobro, ja ne smem da dozvolim da se Turci podsmevaju mom vođi. Skoči na konja i ode i ubije Zguru Memedagu. To je samo jedna od malih priča, ali velikih u stvari, koliko je to bio jedan hrabar, odvažan, pošten čovek koji je štitio svoj i narod i svoje poreklo i svog vođu i svoj poredak. I to je na neki način, ja kad mene ljudi često pitaju: jel ti imaš neki osjećaj da imaš neko nasledstvo, to je 7 generacija između mene i Vase, ja kažem: imam to što je on bio, čovek koji je voleo svoj narod i koji je voleo svoj narod i koji je sve činio da se narod bolje osjeća i da pripada. I ja sam eto to nasledio, pripadnost svom narodu kojeg volim, i bez obzira što sam živeo u svim tim krajevima u svetu i 40 godina u Australiji, uvek sam bio u kontaktu i uvek sam pripadao svom narodu i uvek sam svoj narod na svakom mestu da kažem ajde propagirao ili pokušavao ljudima da objasnim da smo mi Srbi jedan jedinstven narod, da smo mi dobri, da nismo zli, da nismo nikad nikog napali, da smo se uvek branili, da smo uvek bili tu na neki način svojstven narod.
Pa i sam vaš povratak u Srbiju dokazuje da ste se opredelili u ovim nekim starijim svojim godinama za tle iz kog ste potekli. Ali bilo bi evo zanimljivo ipak da saznamo nešto iz vaše biografije. Znam da ste jedno vreme bili čovek koji je indijsku filozofiju pa gotovo, pa ne možemo reći do kraja, ali dobrim delom prihvatio, da ste živeli po njihovim načelima, da ste voleli odlaske na Tajland, da ste u budističkim hramovima tražili u jednom momentu možda neko i duhovno spasenje, isceljenje. Za Australiju, gde ste najviše vremena proveli, Vežu vas također lepe uspomene, imali ste tamo suprugu, imate kćerku koja vam je veoma bliska i tamo ste imali svoju galeriju, bili ste i novinar, čak i maneken koliko ja znam.
Pa sa to za maneken možda je malo preterano, ali činjenica je da sam ja kao mlad, što je jako čudno i neobično, pogotovo da se čuje danas, proputovao celu Evropu autostopom, što je bilo onda jako popularno, i onda sam odlučio jedne godine da krenem autostopom za Indiju, što je nečuveno bilo u to vreme, prolaziti kroz Bugarsku, Tursku, Iran, Baludžistan, Pakistan, Indiju i tako dalje. Tako da sam autostopom na kraju i stigao do Sri Lanke, jer me je interesovalo, mene je interesovala indijska filozofija i onda me posebno interesovao budizam. Ne zato što bih ja sa tim interesovanjem promenio veru ili našu religiju ili bilo čiju religiju na svetu, nego interesovanjem u smislu da smo mi kao pravoslavni narod jedan otvoren narod prema drugim narodima i prema drugim religijama. Tako sam smatrao da ja imam pravo na neki način da proučavam i da vidim šta druge religije rade. I živeo sam u Sri Lanki, 2 meseca sam živeo u manastiru, budističkom manastiru. Tamo je bio jedan od najpoznatijih naš čovek, Čedomil Veljačić, koji se tamo zakaluđerio i bio je jedan od najpoznatijih poznavalaca budizma u svetu, i ja sam tamo kod njega bio, proučavao, radio meditacije, gledao kako oni žive, kakav imaju pogled na svet. I ono što je najinteresantnije, onda sam našao da je u stvari budizam mnogo sličan našem pravoslavlju i mnogo tolerantan u odnosu na druge religije, koje nema smisla ni pominjati, ali je tolerantan i otvoren. Oni su mene prihvatili kao da sam ja njihov, iako su znali da ja nisam njihov u smislu religije. A ne verujem da bi možda i bi neke druge religije to prihvatile. Zato sam ja i voleo taj budizam i tu indijsku filozofiju, jer budizam i sam po sebi kaže da on u stvari nije religija, i sam Buda je bio protivnik religije, ali je bio zastupnik filozofije života. I taj moj život u budističkom manastiru se nije ostvario u smislu neke religije, nego u smislu filozofije života.
Kada bi se istorijski Vasa Čarapić pojavio u zemlji Srbiji, šta bi rekao?
Pa ja mislim da on je imao takav jedan slobodan duh u nekom smislu i otvoren. Ja mislim da bi on bio donekle zadovoljan, a donekle nezadovoljan. Mislim, to je jednostavno i prosto rečeno. Srbija je u svakom slučaju napreduje i postoji napredak, ali u isto vreme u nekim drugim oblastima Srbija nazaduje. E sad, da kako to sve uklopiti ili kako stvoriti ono što bi bilo najbolje, ja mislim da to ne može ni jedna zemlja u svetu, a kamoli Srbija koja je mala i beznačajna. Ali ja mislim da bi on bio delom zadovoljan, delom nezadovoljan. Ne bi voleo sigurno što se narod toliko promenio, ne bi voleo, ali to opet govorim na svetskom nivou, ne bi voleo što su ljudi, jer on je pljačkao Turke i delio pare narodu, a nas korporacije pljačkaju i drže pare za sebe.
Koju bi reč, evo, time da završimo, upotrebio? Šta mislite, da li je u porodici ostalo sećanje na neke njegove izreke, na neke reči, na psovku možda, koju je znao da uputi protivniku?
Pa nije on to, u porodici nemamo te, imamo ono što sam pomenuo oko Bresta, isto kad ga je pogodio metak, to je na napadu za Beograd, on je padajući rekao: udari me Tursko, pseto, zakon mu njegov. Tako da ima nekoliko tih izreka, kao što sam već i pomenuo, oko Bresta i oko tuče sa Zguru Memedagom, ali on je bio, kažu, blag i tih i smiren, ali kad je dolazilo do borbe i kad je uletao, ja ne mogu da verujem samo koliko je on Turaka pobio, da se prebroji, ne može da se prebroji, da ih je jurio po celoj Šumadiji. Jer tada on je bio vojvoda Gročanske nahije. Gročanska nahija zahvata Beograd i okolinu, baš ono širu okolinu. Karađorđe je bio u Topoli, tu je bila isto Gročanska nahija i to je bio njegov centar. I mi smo tada imali 9 nahija i 9 vojvoda ili knezova. Oni su se zvali knezovi i vojvode, naizmenično kako koji. I on je bio strašno hrabar i za Turke je bio stvarno ono što bi rekli smrt. Oni njega nisu mogli da uhvate, nisu mogli da mu, šta nisu radili da ga jure i da ga zaustave, jer on im je pravio haos u okolini Beograda i po Beogradu. Pa nisu jedan harač mogli da unesu u Beograd. Jedan harač, oni pokupe i Vasa ih zaustavi. A to ih je zaustavio zahvaljujući tom Turčinu koji ga je izveštavao kud se kreću, kad kreću za harač i gde, kojim putem idu.
Hrabrost, lepota i pamet, evo, krasile su vojvodu Vasu Čarapića, a znam da ste i vi, pokupivši te osobine, osvajali srca devojaka.
E sad to, sad malo prelazimo u romantične vode, ali to je život. Ja mislim da je da sam to nasledio od Vase Čarapića.
Današnju emisiju su realizovali tonski Nikola Trikoš, muzički urednik je Tatjana Kosanović, autor i urednik Meliha Pravdić.